musika eskubide urraketa eta gehiekeria inbat salatzeko tresna izan daiteke, horretarako baliatu izan dute musikari askok, hitza eta melodia urtetan. Kasu honetan, jazarpen zehatz bat salatzen dute, entzuten ari garen taldeak eta beste hainbatek eten izena duen bilduman. Emakumen aurkako indarkeria eten nahi dute musikari hauek denek beren musikarekin. Guztiak elkartu dituena ordea, emakume bat, musikaria bera, abeslaria on musika taldean, Itxaso Gutierrez, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Bueno, diskoa eskutan etorri zara, zurekin batera ezagutuko dugu gaur disko hau. Lehenik aipatuko dugu, ekimen bikoitza dela, batetik bilduma hau dago, Euskal Herriko hainbat musika talde parte hartu duen diskoa, eta bestetik azaroren 30ean Durangon izango den kontzertua, ez da?
Bai, hasieran bai esan behar dut, bueno, nire asmoa izan zela, edo nire lehen ideia bai izan zen, bilduma osatzea eta bilduma egitea, baina gero ba hori ba buratu zitzaidan ba polita dela, ez? Ba ikusita ere hainbeste taldek ba hori proiektuan parte hartu nahi zutela eta tatu txarren kontrako salaketa hau egin nahi zutela, ba irudutzen zitzaidan polita ere ba hori beste eremu baten zuzeneko eremuan erakustea edo eta bueno, egia esan gero ere, ba, hori, astentzaren ideiarekin eta non bukatzen den, ba, hor bidean badakizu, olako proiektuek, kriston aldaketa pila jasotzen dituztela, hasieran ideia batzu dituzula, batzuk aurrera ateratzen dira, besteak hobetzen dira, beste batzuk bertan behera gelditzen dira, eta bueno, emaitza azkenean, ba hoxe izan da ez, azaran 30ean izango den kontzertua, eta bilduma bera, kontzertuan eta bilduman dauden taldeak ez dira talde berak, baina bueno, hori igual ere proiektuaren nire ustez aberasten du, ze ikusten da, ba bueno, ba jende askok nahi zuela parte hartu eta tratu txarrak salatu.
Esaterako iaren 30ko kontzertu horretan egongo dira, bueno, talde asko, Amaia eta bakarlari asko, Amaia Zubiria, Anje Dualde, Xabi Solano, Rafa Rueda, Soka, Peki, Mursego edota hainbat, talde hori parte hartuko dute, azaroren 30ko kontzertu horretan, baina diskoan bilduman beste talde batzuk aurkituko ditugu, ezta?
Bai, egia da, kontzertuan ikusten nuela, ba, bueno, batetik ez ezagunak diren edo garen taldentzat oso zaila dela eta oso zaila egiten ari zaigula Euskal Herrian, ezakit uste dut hor atzean badagoela hausnarketa potente bat, baina oso zaila egiten ari zaigula lekua egitea, ez, eszenan. Eta gero, ba, badakigu, ba, ezagunak edo izena duten hoiek, ba, oraindik ere, ba, dituztela zaleak, eta gutxienez behintzat, ba, bueno, kontzertua bera, ba, tentagarriagoa edo erakargarriagoa egiten duela. Orduan, bai, saiatu naiz, ba, kontzertuan bertan, ez ezagunak diren batzuekin batera, ba, ezagunak diren hainbat artista sartzea, eta, bueno, horregatik, naiz eta diskan ez horiek egon, ba, kontzertuan beraiek, eta beraiek ere gai honekiko inplikazioa erakustea nahi nuen, eta bueno, lortuta dago, hasik ongi.
Bilduman 22 talde inguruk uste dut parte hartzen dutela, kontzertuan beste hainbat ere ariko dira, bueno, musikari eta talde mordo bat azkenean bildu direnak proiektu honen jiran, eta guztia pixka bat arrazoi bakarrarekin edo aldarrikapen bakarrarekin, ez? Hain zuzen emakumen aurkako indarkeria salatzea.
Bai, eta esate dizute, helburu nagusia aldarria. Gero egia da, ba, aterako balira, gauza hauek, ba, bueno, inoiz ezakizu nola funtzionatuko duten, baina edozein etekin ekonomiko aterako balitz, eta hori bai izan zen nire hasierako ideietan, eta oraindik ere, ba, hori, hasieratik bukaraino mantendu duten ideia bat, aterako balira edozein etekin ekonomiko, ba, nire asmoa bai da, elkarteren bati edo donatzea. Kontua da, nire asmo hau sortu zen, ba, behin egunkaria irakurtzen ari nintzela, irakurri nun nola krisiak ere eragin duen ba, emakumeen hainbat elkarteetan, batez ere ezagutu nuen emakume bat sortu zuena Euskal Herrian egon zen emakumeen kontra, bueno, batez ere biktimak laguntzen zituen elkarte bat zen, ba, jasotzen zituzten, psikologoen gana laguntzen zituzten, ezakit, babes bat ematen zien, eta gainea zen elkarte pribatu bat, non ja tratu txarra jaso zituzten emakume batzuk, ba, pixkat babesten zituzten, tratu txarra jasaten ari ziren beste emakumeak. Orduan, zen oso elkarte intimoa, irutzen zait, igual, olako elkarteen falta badagoela, ze bueno, ez dira gai erresa, kortik ateratzea ez da erresa, eta elkarte hori justu iaz, ideia bururatu zitzaidanean, desegin zan, ez zituztelako subentzioa jasotzen. Mm-hmm. Orduan hori bai, iruditzen zitzaidan larria. Zazkenen, ez da, subentzioak edo diru laguntza gauza batzuetan gutxitzea, ba, nola bait, ba, ulertzen duzu edo, baina nolako errealidade latza eta nolako arazo potolo baten aurrean, ba, justo dirurik ez dutelako, ezin aurrera egin izatea olako elkarte, baina eretzat benetan kezkagarria iruditu zitzaidan. Eta hortik hasi zen ideia bera, zesaten nun, bueno, nire aldetik zer egin dezakez. Ni, bueno, dirua soberan ez daukat, emateko moduan, baina, bueno, ba, ezakit, ba, kulturgintzan aritua eta musikan aritua izan da, hortik hasi zitzaidan, ea zer egin dezakeen nire aldetik, ba, pixkat, hori edo utxun hori betetzeko edo bueno, laguntzen saiatzeko. Horregatik aterako balitz, ba dirua hori kontua da, ea zemu zateretzen diren olako kontuak, zebak edo Euskal Herriare hortan zaila dela.
Bai, eta burura etortzen zitzaidan, zu bakarrik ari zara proiektu honetan, pixkat ideia eta zurea izan da, zuri otu zitzaizun hau dena martxan jartzea,
bai.
Eta zu zabiltza, buru belarri.
Bueno, atzetik beti laguntza eta itzalean dauden langileak badaude, baina, bueno, bai, batez ere nik eramaten dut, nik egiten dut, ideia nik sortu nun, eta, bueno, eta horrengo zaurrera nik neuk eraman dut.
Uh-huh. Aipatzen zenuen, ideia etorri zitzaizula pixkat, indarkeria jasaten duten emakume hoiei laguntza eskaintzen dien elkarteek, eta ba, ekonomikoki arazoak zituztela ikusita, eta desagertzen ari zirela ere, ba, horti pixkat okurritu zitzaizula, emakumen aurkako indarkeria gertuko realitatea egiten zaizu zuri?
Ba, ira, batetik, egia da, eta baduela proiektu honek guztiak atzea nola niretzat pertsonala den zerbait, ze bueno, ni duela ez urte asko enteratu nintzen nire birramona, nire amaren amona, oso gertukoa dela. Ba, nire amama 10 urte zituela, ba nire birraitonak nire birramona akatu zuela. Eta enteratu ginen nire amona burua galtzen ari zela, ba nire amari hori aitortu ziolako, ba ez ziola inoiz inori kontatu, ta hain iluna iruditu zitzaidan eta nirea, ez? Ta nire familian zegoena eta gero hasten zera jende askorekin hitz egiten eta etxe askotan egondan errealitate bat da. Eta hori gertukoa eta bueno, eta errealitate latzak non benetan jipoiak egon diren, non benetan hori akatu arteko historiak egon diren. Eta gero ere konturatzen zera zuk zeuk ba hainbat rol edo hainbat eskema errepikatzen dituzula, zure genetan zure barruan doan zerbait dela, gazu batzuk argi ikusten dituzula, baina nik esaten dut eta bezakat arazorik aitortzeko, bai izan ditut harreman batzuk non botere harremaneak egon diren, ni oso somisa egon naizen eta hortik ateratzea hain zaila egin zitzaidan neri. Konturatzen zara, ostras, eske edonori gertatzen zaio. Eta edonork du historio hori atzean, eta edonor egon daiteke bukaerara arte olako historio batean ba, sartuta eta itxututa, eta batez ere bai da, batetik zerbait pertsonala ez, ba eten bat eiteko nire familiaren bizitza, nire pixkatere, nire birramonaren omenez, emozionatzen egin ez. birramonaren omenez, zenon baitere gaina eskutatu zen eriotza hori, eta orain atera da ez. Eta bueno, ba, eske historio hau nirea da, baina eske nire den historio hau etxe askotan dago, etxe askotan. Eta bueno, ba, pixka bai da, emakume isilpean egon diren emakume eta dauden, emakume hoien omenez. Eta batez ere askotan, ba igual jipoiak egoten direnean, edo eriotzak egoten direnean, kalera ateratzen gara, baina ezakit askotan justo ja konnotazio negatibo bat dagoenan, ez? Eta gutxitan entzuten da ba mezu hori, ba ezakit emakume zuk zeu posible aurre hori da edo aurre egin dezakezu, ez? Mm-hmm. Zu hortxe bazaude olako egora baten non ikusten duzun zure ametsak ba bertan bera uzten ari zaren, sumisio baten sartuta zauden, bizipoza galdu duzun, laguna galdu dituzun, zeolako harreman asko daude, botere harreman asko, boterean murgildu, osea
botere harritzen direna.
Hori da, hori da. Mm-hmm. Eta ezakit, ba, batez ere igual da, ere, ba, pixkat hori, beraiek ere badutela, ba, mezua ez, beraiek ere badutela, ba, eteteko aukera hori. Azkenan, tratu txarren egoera hortan murgiltzen zarenean, igual ez zezu ikusten, baina nik esatzen dizut, klik, osea, bapatean begiak irekitzen dituzun arte. Baina bapate hori ere iritsi behar da, ez? Mm-hmm. Ez historio latz baten bilakatzeko. Mm-hmm.
zen kagasia josirik ahoan. Nola aurkituko du nire sokoria? Maiteko hau, milia, ea dira joan. Ator, edan dezagun arda ogoria. Baratza beratxetan ebatxi sagarrak, gordeko ditinago bide bazteretan. Ahantzoto emilia, saraski zaharrak, eta suaren kantak, bizia atxeretan.
Itxaso Bordaren ahotsa eta Eki Begasen musika eta kantu honek ere atzean historio latz bat ere ezkutatzen du, ez da? Konta eguzu pixka bat Itxaso.
Bai, bueno, Itxaro Borda da.
Itxaro Bardatu.
Idazlea, ja. Bai.
Bueno, Itxaro hemen, Itxaso nazten.
Bai, bai, lasai, lasai. Ez, bueno, nik ere pixkat berak kontatukatakoaren arrasta kontatuko dut, ze bueno, nik ere ez jakintasunetik aritzen go dut. Baina, bueno, badirudi Itxaro Bordak askotan defendatzen duen, edo bere itzalitan, edo askotan defendatzen duen testuetako bat dela, ba hauxe bera ez, kantantan hitz egiten duen, edo, bueno, errezitatzen duen testua. Eta, ba, testu hau badirudi testu anonimo zahar bat dela, Euskal Herrian agertu zen testu anonimo zahar bat, eta bueno, irakurtzen baduzu egia da, zaila dela euskera ere, ba, ja, aldatuta daolako, eta baina, ba hori, badela bere ustez, hor itzoietan, eta testu zaharroietan, badela ba hori, tratu txarrak jasan zituen, eta jipoiez akatu zen, a ber, nola esplikatu baten, emakume baten, ba, emakumeak akatuko zuen aizparen, eta, bueno, bi emakumeren arteko elkarrizketa alegia.
Bai.
Batek defendatzen dula
erasotu hori, ez, azken finean.
Hori da, eta besteak azkenan ba, atera nahian edo defendatzen duna bere burua. Eta badirudi, ba hori, ba, azkenan hori anonimo da, urte askotan antxe egondana eta deskontestualizatu izan dana, eta berak pixka defendatzen du hori, eta testuari buelta emanez, berak bere testua edo eraikitzen du. Eta milia hori, pertsonaia hori, ba hori bera da, ez?
Milia Lasturko, hori da.
Lasturko, hori da.
Hori da. Bueno, hori da, lehenengo kanta, bildumako lehen kanta, baina, bueno, beste 22 daude, 22 kantu denera, 22 talde, taldea denetarik, musika estilo aldetik anitzak dira, gizon eta emakume zere osatuak dira, lurralde aldetik ere bilatu duzu pixka bat oreka, bueno, gauza asko bilatu nahi izan dituzu, ezta, oreka asko.
Ba, bai, eta zaila da, oso batetik, kriston harrera izan detelako, jende asko eskaini dit beraien kanta, jende asko ere eskaini dit kanta izan gabe, ba kanta egin nahi zutela, eta parte hartu nahi zutela, eta, klaro, ba, hasieran ez, zuk, holako zerbait sortzen duzunan, ezakizu ere, zenbateko harrera izango duzun, zerrekin topo ingo duzun, eta nire sorpresa polita eta unkigarria izan da, jo, zenbat jendek nahi duen, ba, ez badu ere, ba, parte hartu eta zerbait egin hortxe egoteko. Gero ere, zenbat jendek duen, ba, gaiarekin lotura duen kanta bat, hori ere harrigarria da, ze azkenan ere, ba hori, polita da ikusten duzulako aspaldiko taldeek abesten zutela, eta oraindik ere zoritxarrez abesteko beharra dugula. Orduan, badela gai bat, azkenan musika bada komunikatzeko bide bat, eta aldarria adierazteko bide bat, eta oraindik urtetan zehar jarraitzen dugu honekin eta honetan, ba, badela, igual, bazekit, hausnarketa bat egiteko momentua, o bintzat, aserrea beste erabatetik, eta ez lau konzentrazio lau pankartan atzean bakarrik geletuko diren bestelako ekintzak egiteko garaia, o ezakit. Hori da nire iritzi pertsonala.
Ba, iruditza zaizu gai honekin lotuta ere, erantzun eta ekimen berritzaileak behar direla, haratago joan behar dela, eta hau izan daitekela, bueno, horietako bat, ba, pixkat musika arma bezala erabiltzen duzuen entzat, ez, ba beste ekimen mota bat izan daitekela hau.
Bai, ze biztan da, askorentzat kezka izan dela, askok kanta egin badugu. Orduan, bueno, ba, bintzat batzen baditugu olako proiektuetan, eta ikusten da olako proiektuetan, ba, bueno, asko garela eta badakigu, gaina jakin, ba, jendartea ez gaudela olako errealitatearekin ados, eta, bueno, pentsatu beharko dugula ere, atzean, nire ustez horretak esate eta osnarketa, ba, nire ustez, badela hezkuntzan landu behar den zerbait, eskoletan landu behar den zerbait, helduok ere bakoitzak ditugun rolen hausnarketa bat, eraldaketa bat, ez dakit, gauza asko daudela horratzean, ba, behar bada pixkat mereziduna ba hemendik hasi eta pare bat buelta ematera, ez?
Mm-hmm. Oso gertuko gaia egiten zaizu emakumeen aurkako indarkeria eta ez dakiz zure kantuetan ere on taldearekin egiten dituzun kantuetan ere oso presente egoten da oro har emakumeen zapalkuntza.
Ba bai, ni gaina beti esaten dut ni musikaria hasi nintzen, ez emakume musikaria, baina neri hemengo ezakit ba edo elkarrizketetan edo ezakit azkenan ja 15 urte pasata badaramatzat eta hasi banintzen musikari, ba niretzat herriak eta kritikek eta dana dalakoek emakume musikari bihurtu naute. Ta ni egia da oso era inosentan hasi nintzela, ba bueno, lagun batzuekin elkartu, nire lagunak neskak ziren, ordun neskez osatutako talde bat egin genuen, baina gero orasten zera, ba bueno, imaginatzen dut beste gizonek osatzen duten edozein eremutan bezala, ez? Ba mekanikarietan edo azkenan mundutxo hoiek, ba bueno, gizonez batez ere osatuta dagoenean, ba bueno, ohituta daude jokabide batzutara, rol batzutara. Eta bueno, begia da borrokatu bar dituzula gauza asko, erakutsi bar dituzula gauza asko, entzun bar dituzula gauza asko, eta nik beti esaten dut niretzat rokak emakumetu nauela. Eta bitxia da, ez? Ze justu badirude alderantzizko zer, baina niretzat musika emakumetu nau. Zen ni nahi nuen musikari izan, ez emakume musikari. Mm-hmm.
Gehiegik buruan dantza batzuen ustean berdintasunaren balantza eskantza pasatzean dantza eta ez da hola inori etzaioa xola etxeak aiola nola kontrolan oknori jartzen dion pistola emaztea odola dariola eta erranen diote indiziorik ez da gola ez dutela kolpatu oraindik ez diotela inundik labanik sartu bizi normala bailitzan gehienek egin gisan baina neskela bakarra jartzen digute bizitzan lanaren arloan berdintasunik ez nekez kokatuko dute bera lan bera egin ez berez berdinak
bizio taldean zuten ari gara eta letra ere gordina gaia bera ere gordina delako hala ere zuk bilduma honekin ikuspegi gogor edo negatibo hori baino positiboagoa eman nahi izan duzu ez da azalean besterik ikusi besterik ez dago nola ikusten den bueno emakume erasotu baten prozesua eta amaieran maletak hartuta badoan zutik aurrera begira.
Bai, ze batez ere ez dizut ez, askotan igual, ba, eskuak burura ematen ditugu, akatu du, edo, tratu txarra jasan ditu, edo, baina, bueno, jarraitzen dute esaten, edonori gertatu dakiokela, edonor, azkenean, ba, hori, ba, jendartontan sartu dizkigute, eta emakumeak sartzen gara, edonor sartzen gara, ba, pelikula horietan non, harreman bat hasten baden ba luzera begira jartzen zaren eta saiatzen zaren eta justifikatzen dituzun jarrera asko eta bueno eta edonori gertatzen bezala hortan sartzea edonor ere posible eta gaitasuna du hortik ateratzeko azkenean sartzen zara ba bueno ba behar bada konbizio batzu dituzulako maite duzulako baina maitasuna inorengan, osea, ibete esatet, inor maitatuta ere, zeure burua maitatu behar duzu lehen da bizi, eta batzutan ez da lan erresa. Teorian eta hitzetan oso erraz dirudien zerbait, ba, realitatean ez da erresa, baina horregatik ez, esaten unjo. Ba hori, ba, murgiltzen zarenean, sumisio batean, eta ja, itxutzen zarenean erabat, etzara oso zaila da hortik ateratzea. Baina negia da batzutan kanpoko mezuek laguntzen dutela itxutasun hortatik pixkat begiak ireki eta hori gutxienez esaten duten bezala ni borroso bada ere hasten zera poliki ikusten eta mezu txikiak behar dituzu bapatean begiak era bat irekitzeko eta konturatzeko non zauden, zertan zauden eta zer galdu duzun eta zer ez duzu nahi zuretzako eta bueno gainera horren arira ere nik nire harreman hori gogor baten idatzi nuen poema bat ezkutatuta nuen poema bat jarri dut ere ze hori gertatzen zitzaidan ez nola ni neu ba hori galdutan egon nire mundu ilun hortan ta batean konturatu nintzen ba ez posible dela beste bizitza bat eduki posible dela beste aurrera egin eta hori nik nituen harreman batekiko irudiak ez zirela hoiek eta ni nintzela beste ezerren gainetik. Eta hori da mezua, ez? Azkenean, ba, emakume horiek gustora ez badaude edozein harreman motaretan, ez azkenean da edozein harreman mota. Zuk ikusten baduzu zure burua, ez duzu, osea, irudikatzen zenuna eta zarena ez badoaz bat, ba, atera. Atera eta eten eta beste zerra bilatu, ze bizitza bakarra dugu eta merezi dugu benetan bizitza on bat, ongi bizi, zoriontsuak izan, gure ametxengatik borrokatzea eta lasaitasuna.
Indarkerian oinarritutako harreman horiek eten, horixe mezu hori zabaldu nahi du bilduma honek, izen horixe du, eten, tratu txarren kontra, 6 eurotan salgai jarriko dena, edo dagoena, ze primizia da, gaur gorkoan itxaso ona etortzea bilduma aurkeztera, ze aurkeztuko da azararen 30-ko kontzertuan, eta ondoren Durangoko azokan salgai egongo da, baina oraindik ez dago salgai, ez da?
Ez, oraindik ez dago salgai, hau da lehen aldia ere publikoki entzuten dena, eta bueno, bai esan, azokan musika zuzeneanek bere estana jarriko duela, eta bertan egongo dala salgai, eta bueno, nire asmo ere bada, ba, hainbat, bai tabernaren batzuetan, baita gaztetxeren baten, eta denda alternatibo batzuetan salgai jartzea, baina bueno, badago ere web horri bat, etentratutxarrak.com, eta hor ere, ba, jungo naiz informazioa berritzen, salgai dauden dendetan jarriko dut ere, ba, jendea jakin dezan ba, diska non eskura dezaken, eta bueno, nola gauzak ere datozen bezala eta datozenera egokitu behar naizen, ba, bueno, horren arabera ere informazio guztia web horrian izango da.
Ba, hortxe, eten proiektua esamazela azararen 30-an aurkeztuko da Durangon, bertako kafe antzokian, eta ondoren bilduma baskura izango da, 22 talde parte hartu duten bilduma, euskarazko kantuak dira guztiak, batzuk jada aurrez egindako kantuak, eta beste batzuk espreski bilduma honetarako egindakoak, beraz hemen bakarrik topatuko dituzuenak, eta guzti honen atzean, esamazela, on musika taldeko, abeslari Itxaso Gutierrez, mila esker, eta zorte hon proiektu aktuarekin eta segi horrela fin lanean.
Vale, eskerrik asko zuei.